Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. A ve studiu vítám zakladatelku a ředitelku sociálního podniku a neziskové organizace Novida Nevidomí maséři Janu Mašínovou. Ahoj, Jano.
Ahoj, Miri.
Kdy jsi byla naposledy na masáži?
To je dobrá otázka. Já jsem taková kovářová kobyla. Já jsem na provozovně v podstatě každý den, takže jsem v kontaktu se všemi, ale udělat si ten čas, to není úplně lehké. Takže já vlastně chodím až ve chvíli, kdy buď někdo třeba vypadne, a to znamená, že nějaký klient nepřijde, a fakt to využiju třeba na 20-30 minut, a nebo plánovaně, když už je ouvej, a to není to správné, tak by se to asi dělat nemělo. A ještě, co to má za drobné úskalí, je, že přece jenom tím, jak jsme i pracovně naladění a kamarádsky naladění, tak já vlastně u těch masáží u nás úplně nerelaxuju, protože máme pořád co probírat a o čem se bavit.
Mm-hmm. Takže byla jsi, kdy jsi byla na masáži?
Já si myslím, že to bude tak 2 měsíce.
2 měsíce. Mm-hmm. Byla jsi u vás Novidě nebo jsi byla jinde?
U nás.
Jo. Tak jsi tak jako polopracovala, se dá říct.
Ono se to tak spojuje vždycky jedno s druhým. Není to tak čistě, že by člověk si jako lehnul, vypnul, úplně se uvolnil. Je to vždycky spojené i s tím, že si minimálně povídáme o tom, co se u koho děje doma a co děti a co se prostě děje, protože o sobě doopravdy hodně víme, protože už jsme spolu pomalu 10 let a není to jenom o tom, že spolu spolupracujeme, ale sdílíme spolu částečně i ty osobní životy.
Uh-huh. V Česku je zhruba 60 až 70 tisíc nevidomých a slabozrakých. Téměř 90% z nich nemá zaměstnání. Proč zrovna ty dáváš práci nevidomým masérům a masérkám? Řekni nám, jak se to stalo?
To je takový životní příběh, protože když jsem studovala vysokou školu, tak vlastně ještě jako doplňkově, já mám učitelství pro nižší stupeň a angličtinu, tak jsem si přibrala speciální pedagogiku a v Opavě, odkud pocházím, je úžasná oční škola. A protože jsme museli mít praxe, povinné praxe, tak právě v té oční škole já jsem trávila hodně času a to byl můj první blízký kontakt s nevidomým. Takže tam je nějaký prvopočátek, kdy potom já jsem v životě dělala ještě různé jiné profese. A potom obratem po mateřské, kdy jsem hledala práci, protože jsem se nemohla vrátit z důvodu časových do zaměstnání, které jsem dělala předtím, tak se zrodila tato myšlenka dělat něco smysluplného, někomu pomáhat, spojit tam péči o tělo, protože ráda sportuji. A zároveň právě ti nevidomí mi tam tak proskočili z minulosti jako krásná vzpomínka a jako potřeba. Možná i pokud tato skupina to bude potřebovat, tak jim pomoci. A tuto otázku jsem vyřešila docela jednoduše, protože v Praze tehdy vznikala neviditelná výstava, kde byla velká koncentrace nevidomých, kteří tam fungují jako průvodci právě v takových jakoby tmavých místnostech, vlastně jako temných místnostech a pomáhají nám vidícím ten svět nevidomých tak nějak jakoby uchopit a poznat. Tak tam jsem právě zašla a poprosila jsem je o jejich názor, jestli si myslí, že když bych něco založila, jako třeba masáže, kde by nevidomí masírovali, jestli by v jejich okolí, mezi jejich kamarády o něco takového byl zájem a jestli by jako vůbec jim jako skupině, které vlastně já chci nabídnout nějakou pomoc, jestli by to ocenili. A moc milo mě překvapila ta reakce, jakože ano, že určitě jo, že to budou šířit, že si na mě vezmou kontakt. A my se doopravdy začali ozývat lidi, kteří by o tu práci měli zájem. Takže to byl počátek Novidy a tam byl ten první kontakt.
Uh-huh. A když se teda potom začali ozývat ti lidé, tak to už byli maséři vzděláním? Nebo?
Ano, ano. Oni vlastně kontaktovali ty kamarády, kteří právě jakoby už buď masérský kurz, nejčastěji už jak speciální školu, která je v Klárově ústavě, to je na Praze 4, tam je 3letý výuční nebo 4letý obor s maturitou právě pro nevidomé, obor masér, masérka, takže tito lidé právě mě začali kontaktovat.
Uh-huh. No a jak to bylo dál, mě zajímá, protože takhle to zní jako krásná až pohádka, bych řekla, která trvá už 9 let, uh-huh. Jo? A jak ty jsi ale zmínila, že jsi šla tuhle práce dělat kvůli tomu, že jsi měla nedostatek časových možností. To znamená, že tohle je na půl úvazku, na čtvrt úvazku, co ty děláš, nebo jak to je, abychom si to dokázali představit?
Já bych řekla, že tohle na začátku to byl víc než plný úvazek. Teď už je to tak uspůsobené, že bych řekla, že to je takový nějaký tříčtvrtinový úvazek. Ale ty možnosti, o kterých já jsem mluvila, byly časové možnosti, protože já jsem dělala ředitelku marketingu a součástí toho bylo hodně cestování i do zahraničí. A to vzhledem k tomu, že jsem po mateřské měla dvě děti s rozestupem 2 let od sebe, tak jsem si nemohla dovolit opravdu tyhle ty výjezdy a bez toho jsem se na tu pozici nemohla vrátit. Tak tam se právě lámal ten chléb, jestli v té firmě jít dělat něco jiného, nebo jestli zkusit úplně něco jiného, a nebo až tak daleko, že bych zkusila něco svého. A nakonec to dopadlo tak, díky všem okolnostem, že teda vznikla Novida a ta je moje. A ještě tak do půl roku do toho bratr měnil práci, chtěl nějakou změnu, protože už se cítil vyhořelý a vytížený, přetížený vlastně, a tak jsem ho do toho vtáhla. Takže on tam pomáhá ekonomickým směrem a vnáší tam ten mužský element, já zase ten personální zjemňující, ta kombinace si myslím, že je úžasně funkční. Takže takhle se to celé spojilo a začala Novida nabírat ještě na větší síle a dynamice.
Uh-huh, takže se takový rodinný sociální podnik.
Dalo by se to tak říct.
Kolik máte teď zaměstnanců?
My máme 2 pobočky, začínali jsme pouze s 1 pobočkou, tam byly 2 maséři, 2 paní na recepci, které přijímali objednávky, to taky zní tak, jako přijímali objednávky, my jsme se radovali pomalu z 1-2 lidí, kteří se nám vůbec jakoby přihlásili, že by chtěli na masáž. Všichni jsme aktivně roznášeli letáčky, prostě ten začátek byl pomaloučký, moc pomalý, ale pak se to začalo právě že rozjíždět a najednou jsme měli docela plno. Vzali jsme dalšího maséra, takže byli maséři 3, přibyla recepční a takhle jsme si krásně rostli, až jsme ještě dostali takovou zajímavou nabídku na Prahu 6 do Řep, že tam jsou prostory v nákupním centru, které je tak jako kulturně, sportovně zaměřené a právě v tomhle patře by bylo volné místo za velmi ještě sympatických nájemních podmínek. Takže tam byl ještě další velký skokový růst, kdy jsme si řekli, dobře, zkusíme ještě 1 pobočku. Takže z Prahy 4, kde jsme začínali, jsme ještě vyrostli o pobočku na Praze 6, tak tam jsme došli. Mm-hmm. Takže v současné době je nás 25.
Mm-hmm. 25. A to jsou třeba brigádníci, nebo jak to máte nastavený? Mm-hmm. Jenom když je zakázka, tak dostanou práci?
Není to tak. My vlastně každého, koho přijímáme, tak ho přijímáme s tím, že mu do života chceme dát jistotu, a to je právě podle nás a myslím si, že i podle nich jako pracovní smlouva, která zaručuje jistá pravidla a jisté podmínky toho, že člověk doopravdy každý měsíc dostane nějaký jistý příjem a může ten život začít vést s nějakými pravidly a jistotami. Co je asi důležité říct je to, že nejenom maséři jsou z velké většiny nevědomí, máme asi 3 slabozraké, tak i ženy, u nás to jsou teda pouze ženy, které pracují na recepci, tak mají invalidní důchod různého stupně. Oni jsou 3 stupně, takže v tom nehledáme rozdíl. Mají invalidní důchod 1., 2. nebo 3. stupně.
Uh-huh. Takže takový mýtus, že invalidní důchodci se bojí pracovat, aby přišli o svůj důchod, tak to není pravda.
U nás to tak není. Malinko jsem se s tím při pohovorech setkala, ale musím říct, že doopravdy maličko, není to tak. Ti lidi o tu práci stojí a co je trošku obtížné občas, je to nastavit tu práci tak, aby ji doopravdy mohli dělat a aby se v ní cítili dobře. To znamená, že pracujeme jak s velikostí úvazku, která není, primárně u nás lidi pracují na poloviční úvazek, aby měli jak pracovní život, tak soukromý život. U recepčních je to tak, že často třeba přistupujeme i ke zkráceným úvazkům, protože doopravdy ty limity jsou někdy takové, že potřebují víc odpočívat. Nebo uspůsobujeme podmínky na pracovišti tak, aby to velikostně sedělo, třeba výška židle, stolu. Těch kritérií je tam moc. Doopravdy moc. Máme třeba i paní, která nám chodí pomáhat s jednou paní recepční, aby nedělala chyby, aby se lépe zapracovala. Doopravdy bereme zřetel na každý ten handicap a snažíme se každému vytvořit ty podmínky u nás tak, aby se s náma cítil dobře, protože pro nás je i cílem dlouhodobost té spolupráce. pro maséry není by nebylo dobře, kdyby se jim tam co měsíc někdo střídal. Oni jsou závislí částečně na jejich pomoci a mají v té recepční naprostou důvěru. Ty jim odemknou ráno do práce, ty jim uvaří čaj, ty jim pomůžou s jakoukoliv nesnází, která se jim tam stane. Takže budujeme doopravdy pevné a stále kolektivy.
A maséři, máte teda jenom muže maséry?
Nebo? Ne, máme muže i ženy.
Muže i ženy. Takže maséři a masérky, ty dojíždějí, ty jsou teda nevědomí nebo slabozrací, ty dojíždějí sami do práce nebo nějak je v tom podporujete?
Dojíždějí sami s tím, že zpočátku je podporujeme a buď s naší spoluprací nebo spolupráci Tyflocentra a Tyfloservisu se naučí trasovat. Takže se naučí doopravdy tu cestu tak, aby bezpečně trefili do práce. Někteří mají vodící pejsky a někteří ne. Takže tam se potom ještě zase různě mění ta situace podle toho, když třeba někdo přijde o vodícího pejska nebo je nemocný, tak najednou už zase do práce neumí přijít, protože tam se spoléhají na toho vodícího psa vlastně jako velmi dominantně. Co se týče dopravy, tak potom třeba holky z recepce doopravdy jdou na zastávku, vyzvednou toho maséra. Takže se to jako přizpůsobuje všem možnostem všech, ale když je normální provoz, tak maséři sami trefí do práce. A není to tak, že všichni to mají jenom kousíček. Třeba k nám na Prahu 4 už 6 let dojíždí maséř z Mladé Boleslavy.
Mm-hmm. Takže jste prestižní zaměstnavatel, bych se dalo říct.
Myslím si, že si hodně váží toho kolektivu a toho pochopení, které u nás najdou.
Mluvíš o vodících nebo vodících psech. Stává se taky, že jich tam je několik najednou?
Stává se to.
Jak to probíhá?
Oni jsou většinou všichni snášenliví, ale byla třeba dvojice, která se nesnesla. Takže tam jsme doopravdy museli řešit, že když se přecházelo z místnosti do místnosti, museli se zavírat dveře a doopravdy na to dávat pozor, protože i psi mají své povahy a je ta možnost, že si prostě nesednou, no. Takže zažili jsme to.
A co na to říkají klienti, že přijdou na masáž a jsou tam psy, nebo možná by bylo zajímavé, kdyby jsi popsala, jak vypadá vlastně ten prostor, kde se masíruje, že to je trošku něco odlišného od běžného masážního salonu, že jo?
Jo, takže když vstoupíte, tak vlastně ti maséři, kteří mají vodícího pejska, tak doopravdy je tam pelíšek, tam leží vodící pes. Nejsou tam žádné plenty, za kterými by se lidi převlékali, protože maséři jsou nevědomí. Takže je to takový jako vlastně otevřený prostor, kde když přijdete, tak tam máte takové jako zákoutíčko, kde si odložíte a rovnou můžete jít na lehátko. Masér vás samozřejmě navede. Masérské místnosti jsou zorganizované naprosto identicky, takže oni nemají problém se v těch místnostech pohybovat, protože všechno má své místo, oleje jsou na stejných vozičkách, ve stejném uspořádání, ručníky ve stejných sektorech, takže pro ně je ta orientace v těch místnostech, dá se říct, jednoduchá.
Jsi řekla pěknou větu, masér vás navede, nevědomý masér vás navede. To je pěkný, jak se vlastně ty role vyměňují.
No, řekne vám přesně co, jak, kam si co máte položit, kde si to máte dát. Ještě vás pohlídá, ať tam pak ten řetízek nenecháte, ať si ho vyzvednete. Takže doopravdy oni jsou vlastně velmi samostatní. Je to až neuvěřitelné, jak nevědomí umí vést absolutně samostatný život a cítí se, že kolikrát ani to pomoc nechci a nepotřebuji.
Na to jsem se chtěla zeptat, v čem je vlastně, ty jsi hodně blízko života lidí s postižením zrakovým, v čem je ten jejich život jinačí než náš, co vidíme?
Potřebují více pomoct, to určitě jo, ale oni si to umí zařídit tak, jakože my taky neumíme všechno a o něco poprosíme kamarádku, kamaráda, protože nejsme instalatéři, aby jsme si opravili třeba umyvadlo a takhle. Takže oni to mají v tom, že oni zase potřebují pomoc tím, že když jdou na neznámé místo nebo doma něco opravit, ale jinak ten základ, oni se doopravdy naučí a žijí tak, že je v podstatě plnohodnotný. Máme i maséra, který má nevědomou partnerku, mají spolu dvě děti, dvě vědomé, čiperné, veselé holčičky. Všecko zvládají. Mají teda paní, která jim chodí na dopoledne, nebo právě jako doprovodit holky do školky, pomoct. Ale jinak tohle je zátěž i pro běžné partnery, kteří jsou zdraví. A oni úplně v klidu, všecko zvládají. Teď dokonce rekonstruovali. Všechno zvládli, jako klobouk dolů.
To je skvělý, taky mám pocit, že se od nich máme co učit a třeba i smysl pro humor, protože mám kamarádku, která je slabozraká a nedávno jsme se potkali na konferenci a ona tam přišla jako účastnice, ale byla tam o hodinu a půl dřív. Říkám, co tady děláš, Paruško? A ona, no já jsem si tady chtěla podívat, jestli jsem tady správně, ale pan recepční mě odchytil a už mě poslal sem a já už jsem nechtěla dělat potíže, tak jsem tady o hodinu dřív. To se jim stává poměrně často.
Jo. A je to hezké, že lidi chtějí pomáhat a že jsou snaživí. Akorát, že tak, jak to máme i my zdraví, někdy, i když nám někdo chce pomoct nebo poradit, tak nás to vlastně jako obtěžuje, když na to nemáme náladu, tak možná stejně to narazí i u nich. Takže důležité je určitě se zeptat, nepotřebujete pomoc a dát jim ten prostor, ať mají možnost zareagovat, jestli chtějí nebo ne.
Ty jsi mluvila o dvou pobočkách, to znamená, že předpokládám, že když vám vypadne někdo na jedné pobočce, tak nemůžete vzhledem k těmhle okolnostem nahradit maséra z Hřeb do Kunratic, protože tam by nedojel.
Ta myšlenka na začátku, když to celé vznikalo, byla i taková, že by to jako mohlo pomáhat, ale vlastně jsme to využili hodně málokrát, protože přeci jenom jsou to dvě úplně odlišná místa, to znamená, že je to trošku složitější s tou dopravou a také lidé se k nám objednávají často nejenom na nějaký čas, ale i vědí, ke komu chtějí jít na masáž. A to znamená, že když dojde k výměně maséra, tak často oni odřeknou a vyberou si jiný termín a chtějí doopravdy až zase k tomu svému. Takže tam by to taky narazilo na to, že by pak někdo složitě jel a v podstatě by měl jenom jednoho, dva klienty místo, aby měl prostě plno, což oni vlastně mají rádi. Je baví, když jdou do práce a můžou si to odmasírovat a mají jako dobrý pocit z toho dne, že ten čas strávili tak, jak si přáli.
Jo, to je pravda, jak jsi mluvila o těch masérech, tak jsem viděla na vašem Facebooku, jak si tam lidé chválí, myslím, že Romana, Michala a že ty jsou jedničky a další zase přidávali další jména. Takže už tam existuje nějaká vazba mezi tím klientem a masérem.
Jo, oni už mají svoje témata, vědí, o čem si budou povídat, všecko běží.
Ty jsi zmiňovala, že máte dvě pobočky a uvažujete o třeba o rozšíření?
Neuvažujeme. My jsme si mysleli, že budeme o něm uvažovat, taky jsme to jednou zkusili, protože byl vypsaný grant z Evropské unie na právě... Teď bych neřekla správně, na co to přesně bylo vypsané. Každopádně my jsme žádali a napodruhé se nám povedlo, že jsme mohli otevřít ještě jednu pobočku a ta byla v Ostravě. Byla to pro nás první zkušenost s grantem z Evropské unie a musím říct, že ta administrace pro nás byla moc těžká a doopravdy, protože v tom neumíme chodit, tak jsme tím trávili velké množství času a měli jsme i hodně pocitu takového jako zmaru a že to neběží tak, jak bychom chtěli. A druhá věc bylo to, že bylo to daleko, neuměli jsme si to pohlídat, takže to neběželo přesně tak, jak bychom si představovali. A zjistili jsme, že nám to nedává smysl. Že když je toho moc, tak tu práci nemůžeme dělat tak, jak bychom chtěli. A tím pádem už tam není ten pocit uspokojení a toho, že bychom si zatím uměli 100% stát. Takže bohužel se stalo to, že po dvou letech ta pobočka byla zavřená v Ostravě a držíme se myšlenky, že pojedeme tyhle dvě provozovny, které budeme dělat maximální péči a nasazením.
Takže taková bolestná zkušenost, ale už víte, kudy ne a kudy ano.
Je to tak. Bylo to zase po naučení. Ono člověk, když něco neskusí, tak potom vlastně žije jenom v otázkách, na které nezná správné odpovědi.
Ty jsi zmiňovala, že ani nevíš, na co to byl grant. S tím souvisí moje otázka, kdy jste začali, nebo jak se přesně jmenoval, jo?
No.
Ale kdy jste o sobě začali uvažovat jako o sociálním podniku? Když jste se takhle začala nazývat, vzhledem k tomu, že fungujete 9 let?
Ono to šlo právě ruku v ruce s tím, když jsme psali ten grant. A tam jsme tohle měli vyplnit. A tak jsme si hledali kritéria a najednou jsme zjistili, no jo, Ale my jsme vlastně sociální podnik, my vlastně splňujeme úplně všechno. Takže tímhle tím způsobem jsme se dostali i k této informaci.
Tak to je možná pro posluchače zajímavý bod. Zkuste napsat nějaký grant a třeba zjistíte, že jste sociální podnik.
Je to tak.
A to ještě neznamená, že musíte rozšiřovat činnost jako tady novinář, že jo? To je vždycky, to záleží na tom rozhodnutí. Já jsem se ještě chtěla zeptat, máte, jste v Praze 2 pobočky, poměrně dost zaměstnanců, máte stálou klientelu, nebo respektive máte jí dost? Jak se o vás lidi můžou dozvědět?
My oba dva s bratrem jsme se věnovali marketingu. Takže tam si myslím, že na začátku nám to hodně pomohlo. Tam jsme asi netápali, věděli jsme, jak si to jako nastavíme, rozdělili jsme si úlohy. Takže styl, základní styl komunikace, jako je web, letáky, Facebook, a teď to jako pojmu úplně zkráceně, tak tady jsme fungovali dobře s tím, že asi nejsilnějším marketingovým nejjednodušším nástrojem pro nás byly letáčky. Prostě jsme roznášeli všichni, kdo měli ruce, nohy, tak roznášeli letáčky, aby se o nás lidi dozvěděli. A co nám doopravdy funguje nejlépe, tak je to, že když je klient spokojený, tak to řekne doma, řekne to kamarádkám, kamarádům někde. My se vlastně fakt nejlépe šíříme na doporučení. A to je to, co nám udělalo největší marketing za celých těch 9 let. Takže máme plno. Teď musím říct upřímně, že tak, jak jsme mívali, plno nemáme. Covid v tom trošku jako s tím zamával, měli jsme i dlouho zavřeno. Lidi měli obavy potom třeba i chodit na masáže, že? Protože strach prostě byl. Takže třeba dopoledne, kdy chodí seniori často, tak ty byly hodně prázdnější, protože ti dlouho, dlouho měli strach. A teď se ta klientela doopravdy vrací a máme plno a výhledově si myslím, že se vrátíme zase do toho modelu, že v podstatě týden, 2 dopředu už u nás není volné místo.
To se teda bavíme teď o jednotlivcích, co chodí na masáže, ale vy máte ještě jednu službu. Můžeš ji popsat, prosím tě?
Je to doplňková služba. Základem toho, nebo našeho fungování je fungování na těch pobočkách. Tam lidi chodí pravidelně, tam to znají, tam mají svoje jistoty. A jako doplněk, něco, co je jako osvěžení, takže se podíváte do jiné firemní kultury. Je to v podstatě i nějaký, jako by se dalo říct, výlet, kdy ten masér s tou asistentkou, která ho doprovází, protože masér nemůže jet sám, tak si třeba dají kafe, fakt mají možnost si zase popovídat mimo to pracoviště, takže je to i takové zpříjemnění, tak dojíždíme do firem. Nebráníme se různým spolupracem. Je to o tom, že třeba někdy jezdíme pravidelně jednou týdně, víme, že od 9 do 3 někde masírujeme. Někdy je to tak, že firma chce jenom jednou za měsíc, jako takové osvěžení, ozvláštnění. Takže všechny druhy spolupráce jsou pro nás příjemné, protože je to oživení a máme to rádi a těšíme se na to.
A jak na to reagují ti zaměstnanci nebo ti, co jsou masírovaní? Že to pro ně může být kolikrát jako první bližší kontakt s nevidomým člověkem?
Je to i způsob osvěty vlastně. A ti, co je to doopravdy zajímá a nejdou jenom na tu masáž, tak se ptají. Ptají, zjišťují, jak to máte, jak to děláte a co pejsek a. Takže myslím si, že to má i tohle přidanou hodnotu, že se tak lidi doví i něco navíc a ještě si užijou super masáž a mají prima den.
Vedle tady těch placených služeb jsem si všimla na vašich stránkách, že samozřejmě máte i sbírku nebo možnost podpory vaší neziskové organizace. Rekrutujou se třeba z těch lidí, z těch firm vaši dárci? Funguje to tak?
To moc ne. Spíš je to tak, že ta firma má pocit, že si tak jako vlastně něco za něco dáme. My jim dáme ty masáže, oni mají firemní benefit a my z toho samozřejmě potom na faktuře vidíme peníze, které nám zase přináší zisk dovnitř do organizace. Takže my spíš fungujeme na této bázi, že by někdo přišel s tím, že by nám vysloveně takhle dal dar, tak s tím jsme se ještě nepotkali.
Takže je to opravdu biznis.
V podstatě jo.
A teda když se bavíme o biznisu, jak jste na tom, co se týče financí, daří se vám? Jestli jste v červených číslech nejste, tam směřovala moje otázka.
Nejsme v červených číslech, to nejsme. Teď po tom covidu se o tom těžko hovoří, protože se to doopravdy všechno pomalinku vrací, proto to váhání, proto jsem nevěděla, jak to jako přesně říct, ale určitě se nám daří a bude ještě líp, tak to vidím já.
Rozhodně já se do noviny chystám.
To jsme rádi.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak se vlastně, ty jsi mluvila o tom bezpečí, možná jsi to nazvala nějak jinak pro vaše zaměstnance, a i když jsem tě se tě zeptala na firemní jako zakázky, tak jsi na prvním místě mluvila to, co to přinese zaměstnancům. Jo, to je vidět, jak to máte pojmuté, že nejdřív jsou pro nás důležití naši zaměstnanci, potom teprve, aby něco zažili, že jo, že možná i to byl ten důvod, proč se to dělali, a pak teprve ten zisk taky, jak se vám daří jako s nimi spolupracovat, jestli to dlouhodobá spolupráce, anebo jestli tam dochází i k nějaký fluktuaci.
Na straně zaměstnanců.
Ano.
Máme víceméně fakt dlouhodobé spolupráce. Co se týče masérů, tak jednoznačně. Tam se dá říct, že kdo k nám přijde, tak pokud z nějakých jako zdravotních důvodů třeba nemusí odejít nebo nemá nutnou potřebu změny práce, tak vlastně neodchází a držíme v jedné skupině. Co se týče recepčních nebo asistentek nebo prostě lidem, kteří nám takhle pomáhají, tam je to trošičku jiné, protože někteří si jdou vyzkoušet práci, která je může posunout někam dál. Takže bych řekla, že částečně plníme i roli nějakého školicího pracoviště, kdy po 2,5 až 3 letech někteří pomýšlí na to, že by si zkusili ještě lepší práci, protože už si zavedli návyky, naučili se spoustu věcí, takže ti nás třeba opustí a jdou dál, ale to vlastně těší, že jo? Jako o tom to je, lidi mají růst a mají dělat to, co je baví. Pak máme velkou skupinu lidí, kteří fakt srostou s tím kolektivem a srostou s tou partou a ti zůstávají a jsou šťastní, protože se cítí dobře a ta práce jim dává smysl. Málo kdy se setkáváme s tím, že by jsme se rozcházeli s tím, že někdo řekne, že mu něco nebo vůbec v podstatě, že mu to nevyhovuje, anebo my musíme tu spolupráci ukončit. To jsou extrémy, které nás potkali fakt málo.
To znamená, že jak je konkurence, jestli máte nějakou konkurenci, tak vůbec nemá šanci jako dostat vaše maséry, kdyby náhodou je chtěla přetáhnout konkurence. No. Nabízíte něco tak unikátního, že nechtějí odejít.
Stalo se, že jeden masér teda odešel, ale ten byl ještě v průběhu toho, že vlastně dokončoval školu a myslím si, že mladí lidi se často hledají a potřebují zkoušet. Takže tam bych to viděla fakt, jako tohle jako faktor, protože nechce někde, mladý člověk potřebuje zažít spoustu nových impulzů, aby věděl, i čeho si má vážit, dokázal zhodnotit kritéria, proč tahle práce ano a tahle ne. Takže tam bych viděla třeba jeden příklad, kdy se to doopravdy stalo, že někdo odešel jako do firmy, která dělá podobné zaměření jako my, ale jinak ti, co už jsou vyzrálejší a už si právě jakoby zkusili víc těch možností, tak všichni zůstávají. Jednou jsme se setkali se změnou, že paní masérka měla zdravotní obtíže, ono třeba i práce s oleji každý den, ono to jako ne každé pokožce třeba svědčí a takhle, takže musela hledat zaměstnání, aby právě ulevila dermatologickým obtížím.
Dobře. A co se týče třeba v tom firemním prostředí, vnímáte, že jsou nějaké konkurenční firmy, že se přetahujete o zakázky, když bych použila biznisovou terminologii?
Myslím si, že pokud je někdo dravý a má to jako hodně biznisově založené, tak se na tom trhu může takhle chovat, ale já bych řekla, že většinově si všichni pomáháme a vidíme tam na prvním místě tu myšlenku. A to je cesta, kterou jdu i já.
A to je asi to možná i proč to děláš, nebo jsou tam ještě jiný důvody?
Ono mi to prostě dává smysl, no.
Když se tě zeptám jinak, co je důležitý pro člověka, který je ve čele sociálního podniku, co by měl umět, znát, v čem by měl mít zkušenosti, aby to zvládnul? Třeba i pandemii tady.
Asi být jako hodně multifunkční. No. a dělat to srdcem. Tak to by asi bych tak viděla jako dvě kritéria, protože je potřeba zastat hodně pozic. Člověk s jedním tělem a s jednou hlavou musí dělat velké ekonomické rozhodnutí, marketingové rozhodnutí, personální rozhodnutí a v tom pro někoho může být náročné, ale kdo naopak má rád pestrost, tak si myslím, že v tom by se určitě našel. A druhá věc je, že je to práce s lidmi, kteří mají ten život nějakým způsobem fakt zdravotně zkomplikovaný, takže by tam měla velmi dominantně prostupovat lidskost a empatie a mít tu práci rád.
Uh-huh. A co je, což si myslím, že ty máš, co děláš už 9 let, a co je na té práci nejtěžší pro tebe? Kde byly ty momenty, kdy jsi řekla, mám já tohle zapotřebí?
Uh-huh, uh-huh. Jo, já jsem měla fakt velký problém s tím, že já jsem se do toho moc investovala osobně a někdy jsem neuměla si udržet osobní odstup. A v tom mě to skličovalo a doopravdy jsem to brala jako součást, pomalu jako je rodinný život, tak na stejnou úroveň. A došla jsem i do jisté fáze doopravdy jako vyčerpání velkých pochybností, jestli tu práci dělám dobře, jestli to tak jako celé má být. Ale ono to pak jde ruku v ruce, když se člověk unaví, když už ztrácí sílu, tak pak začne doopravdy hodně váhat. A pak, jak už je rozváhaný a ty pochybnosti prostupují skrz, tak se ta práce těžko dělá, takže já jsem si musela doopravdy srovnat nějaké svoje balanční roviny a pohledy na to, jak to jsem schopná dělat já s mojí povahou, abych pořád ještě byla dobrá vedoucí a přitom se trápila, všechno s nima prožívala, ale ne tak, že mi to bere na síle. A v tom musím říct, že fakt do mého života vstoupil Spiralis v roce 2016-17, kdy jsem měla možnost tam jít na školení víkendové a potkat ženy, které vlastně dělají v nezisku jako vedoucí pracovnice a vidět to, že to máme všechny podobně. A když jsem si tohle uvědomila, tak vlastně ty pochyby o mně, o tom, jestli jsem ten správný člověk, který tuhle práci má dělat, začaly mizet, protože jsem si řekla, teď oni jsou skvělí, oni jsou úžasné, jak je možné, že to zažívají taky. A pak už se to vlastně všechno začalo tak hezky rovnat. Neříkám, že někdy nemám problém, pořád narážím jako na to, že je tam zdravotní handicap, jsou tam osobní příběhy, které znám, takže někdy vybalancovat ty nepříjemné situace, které jsou součástí denního života, to prostě je v každé práci. Jak je říct, jak je vykomunikovat, aby došlo k pochopení a aby to jako zafungovalo v rámci té skupiny, tak to je těžké pro každého, ale už ty pochyby, které jsem mývala, tak ty už nemám.
Uh-huh. A mluvila jsi o vybalancování. Čím se balancuješ teď v posledních letech?
Sport a cestování, když to jde, tak to teď moc nešlo, ale sport. No. A já teda jsem ještě zjistila, že já mám tak rozlítanou mysl, že já ještě potřebuji sport, kde je míč, abych já opravdu jako upla tu konverzaci na něco kulatého a nemohlo mi tam jako proběhnout vůbec nic, že už když jdu běhat, tak už to stačí na to, abych vlastně jako pořád ještě byla i někdy jako myšlenkama mimo a doopravdy 100% nerelaxovala.
Dobře, tak už jenom poslední otázka. Komu bys doporučila, aby se vrhnul na sociální podnikání, pokud má takové nastavení jako třeba ty, že chce pomáhat a že má osobní zkušenost, že se to dá, že viděla ty příklady toho a nemá obavy, tak komu bys to doporučila? Nebo jako, co bys jim doporučila, že si mají, na co se mají na začátku dát pozor? Že ty jsi do toho vlítla rovnýma nohama. Ty se zeptala pár nevědomých, chtěli byste masírovat, víte o někom a šlo se na věc, že jo?
Jo, našly se prostory, dělali se výběrový řízení, šlo se na věc. Já si myslím, že by měl mít přesně ty vlastnosti, o kterých jsi mluvila. Tam na začátku musí být. A naopak já jsem přesvědčená o tom, že ta extrémní motivace a nasazení na začátku jsou to nejdůležitější pro to, aby se to zvládlo. Takže já bych na tom neměnila nic, já bych řekla každému, ať se nebojí a co to jde, ať na začátku se do toho položí, protože ono se to všechno časem vrátí a je to ta správná cesta.
Skvělý. Já jenom moc děkuju a sejdeme se mnou vidět.
Já budu moc ráda, budu se těšit, Miri. Taky děkuju.
Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé tipy.